Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti. Oko 170.000 građana je napustilo Bosnu i Hercegovinu u poslednjih 5 godina, mahom mladi.
Nije mi bilo potrebno da se trudim biti najbolji, na kraju postanem najbolji, bilo je potrebno da to riješim za jedan dan ulaskom u ovu ili onu stranu.
Meni je bilo dovoljno da mi ljudi s kojim sam radila i s kojim sam imala super odnos na toj praksi, da me isprati sa rečenicom da ako ja nemam štil, da ne pomišljam o poslu. Zadnja rečenica koja mi je rekla, ok, završila svoj posao ovdje.
Od 1. januara žene u Srbiji moraju da rade pola godina duže.
Užas, radim već 32 godine i kad sam ja počela radim, žene su odlazile sa 30 godina u penziju, recimo radnog staža, a sad ja kako se približavam sve više i više.
Ja sam počela radim s 21, morat ću da radim do 65, već imam skoro 30 godina staža, radit ću i imat ću 44 godine staža. Normalno.
Kumare li Dido i Miga tandem je koji je svojom originalnom pojavom privukao pažnju TV publike u Crnoj Gori.
Ovoga puta je panika na dvoru. E, si gleda na televiziju, si joj kako se znoji.
A frke mu je bez tebe, si joj kako bi jaše pomočio.
Ajde, ne hoćeš pušti kumara više, evo istu priču mi pričaš 30 godina.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Partije demokratskog progresa odbacili su optužbe da su organizovali protestni skup Pravda za Davida 30. decembra u Banja Luci, a institucije BH entiteta Republika Srpska pozvali da prestanu, kako su istakli, sa kršenjem Ustava Republike Srpske i garantovanih građanskih prava i sloboda. Ova stranka je osudila lišavanje slobode narodnog poslanika i svojih redova Draška Stanivukovića, kome se između ostalog na teret stavlja i pokušaj entitetskog udara i pozvao institucije da ga puste iz pritvora. Iz policije ranije saopšteno da je za Stanivukovićem kao i za Davorom Dragivićevićem te još nekim osobama iz grupe Pravda za Davida raspisana potraga zbog sumnje da su počinili krivično delo i prekršaj 30. decembra nakon protesta u Banja Luci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
21 osoba je poginula od eksplozije gasa u jednoj zgradi u ruskom gradu Magnitogorsk. I dalje nepoznata sudbina nekoliko desetina ljudi. Potpuno je uništeno 35 stanova, oštećeno još 10. 6 osoba je poginulo u železničkoj nesreći u Danskoj. Mediji su javili da je zbog jakog vetra krov sa kompozicije teretnog voza odleteo i udario putnički voz koji je nailazio iz suprotnog smera. Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je lidere demokrata i republikanaca u kongresu na briefing o bezbednosti granice u sredu večer, dok delimična blokada vlade ulazi u 12. dan, jer nema dogovora o finansiranju gradnje zida na granici sa Meksikom, na čemu Trump insistira. On je poručio na Twitteru, hajde da se dogovorimo. U četvrtak će demokrate preuzeti kontrolu nad predstavničkim domom, tako da će republikanci izgubiti dosadašnji monopol vlasti u oba doma. Rusija je odobrila konzularni pristup Amerikancu Paulu Villano, koji je uhapšen zbog špijunaže, javila je novinska agencija RIA, pozivajući se na izvore u Ruskom ministarstvu inostranih poslova. Američki državni sekretar Mike Pompeo je rekao da Washington zahteva oslobađanje Villana kao i objašnjenje zašto je uhapšen. Villan je inače bivši marinac, a prema rečima njegovog brata u Rusiju otputovao da bi prisustvovao venčanju. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen odbacila je poziv predsjednika Kine na ujedinjenje po principu jedna zemlja, dva sistema. Tsai je rekla da se Kina mora suočiti sa činjenicom postojanja Republike Tajvan. Ona je objavila saopštenje nekoliko sati nakon što je kineski predsjednik Xi Jinping rekao u govoru o Tajvanu da niko ne može da zaustavi trend prema ujedinjenju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o egzodusu mladih iz Bosne i Hercegovine. Ovu državu je za posljednjih 5 godina napustilo više od 170.000 građana, među kojima je većina mladih, obrazovanih, radno sposobnih. Više pojedinosti, Selma Boračić-Mršo.
Dušan Kondić bio je najbolji diplomac na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci sa prosjekom ocjena 9,51. Kao kruna obrazovanja dobio je zlatnu značku sa likom Nikole Tesle. Dušan ima 24 godine, rođen je u Kozarskoj Dubici. Do odlaska u Njemačku radio je u lokalnoj fotokopirnici. Za njega nije bilo adekvatnog radnog mjesta. Kaže kako se samo zbog zaposlenja nije želio priključiti nekoj političkoj partiji.
Tokom 4 godine osnovnih studija sam se trudio biti najbolji, studirao, učio i tako dalje. I sada u stvari jedan potpuno drugi kriterijum meni omogućava da obezbijedim svoju egzistenciju. Pa to govori da meni u stvari nije bilo potrebno da ove 4 godine studija, nije mi bilo potrebno da se trudim biti najbolji, na kraju postanem najbolji, bilo je potrebno da to riješim za jedan dan ulaskom u ovu ili onu stranu.
Neira Ljevaković rođena je 1993. godine u Tešnju. 2016. diplomirala je na Sarajevskom prirodno-matematičkom fakultetu i ima zvanje bachelor inženjerske genetike. Od završetka studija do odlaska u Njemačku, jedina mogućnost koja joj je pružena jeste da obavlja jednomjesečnu praksu na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Ostalo su bile odbijenice.
Meni je bilo dovoljno da mi ljudi s kojim sam radila i s kojim sam imala super odnos na toj praksi, da me isprati sa rečenicom da ako ja nemam štelu, da ne pomišljam o poslu, da ne razmišljam, da ne budem ono luda, da ne pokušavam uopšte. Ja ne želim da budem jedan od tih pojedinaca koji na taj način obezbijedi svoju budućnost. Obzirom da nisam našla nikakvu drugu priliku i da je to bilo nekako zadnja rečenica koja me rekla ok, završila svoj posao ovdje. Moja priča nastavlja negdje drugo.
Dražen Primorac ima 30 godina. Rođen je u malom hercegovačkom mjestu Krućevići. Završio je elektrotehnički fakultet, smjer energetika, te projektovao fotonaponske sisteme. Ni njegovo znanje nije bilo dovoljno dobro za BH poslovni svijet. Otišao je u Norvešku jer su mu ovdje bila potrebna poznanstva da bi dobio posao.
Načelnik jedne općine me navodno stopirao bio za jedan natječaj za posao i nekom je savjetovao da popijem kavu s njim. Nakon svog tog razgovora jedna je rečenica bila kao idem sutra kod šefa pa ću te spomenuti, a šef je HDZ-u 1 ovdje, jel?
Priča ovo troje mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine prati dokumentarni film Nestajanje, kojeg je radio novinar Davor Obrdalj sa portala žurnal.info. Ona naglašava da se tema odlaska mladih sama nameće, ali da je ovo prije svega još jedan pokušaj da se dopre do političara, kako bi počeli raditi na zaustavljanju iseljavanja mladih.
Mi smo imali namjeru kroz ovaj film Nestajanje da upravo naljutimo ljude, da ih možda i rasplačemo, ali da potaknemo na neki način tu emociju koja će sutra možda promijeniti neko mišljenje, možda će uticati da neko shvati konačno u kakvom zapravo problemu se nalazi ova zemlja.
Aida Mujan je učenica 4. razreda Međunarodne srednje škole, a Nedžad Spahalić je prva godina fakulteta na Burč univerzitetu. Njih dvoje su autori kratkog dokumentarnog filma Šta ćeš učiniti da ostanem? Njih dvoje su članovi školskog kanala koji za cilj ima izboriti bolju i pravedniju poziciju za mlade. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Aida Mujan kaže.
Mi jednostavno ne želimo da odemo zato što je ovo država u kojoj smo se rodili, u kojoj smo odrasli, želimo tu da ostanemo, tu da ostanemo svoju budućnost, ali tražimo razlog jednostavno, ovdje ne pružaju nam se šanse, nemamo pravo, nemamo slobodu, nemamo ta otvorena vrata koja imamo nažalost u drugim državama, a te druge države nisu ništa bolje, vjerujte, od ove naše.
U filmu se postavlja i pitanje da li pojedinac može napraviti promjenu u ovom društvu i sistemu, kaže Nedžad Spahalić.
Video nije isključivo samo za vladajuće, nego za svakog državljanina, i počeći od najmlađeg do najstarijeg. Traži se od pojedinca da napravi neku promjenu.
Od kraja rata do danas Bosnu i Hercegovinu je napustilo više od 200.000 mladih ljudi. Hoće li ova država preživjeti odlazak svoje djece? Pitanje je na koje odgovor može dati samo vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine postiču i spore evropske integracije ove zemlje. U izbornoj godini vlasti, uprkos obećanjima, nisu uspjele da odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije na upitnik. Domaći političari proteklih mjeseci više su se bavili formiranjem vlasti nego zadacima koje je postavila Evropska unija. O tome za naš program govori Lejla Ramić-Mesihović, direktorka spojno-političke inicijative BiH. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Europski put Bosne i Hercegovine zasjenjen je političkim trvenjima oko formiranja vlasti. Da li je kada realno da dobijemo kandidatski status u ovakvim okolnostima?
Kandidatski status za članstvo Europskoj uniji zapravo je nemoguće dobiti ukoliko nismo odgovorili na sva pitanja iz upitnika Europske komisije. Znači, mi kad dostavimo i odgovore na dodatna pitanja, usprkos činjenici da se implementiraju izbori, čisto zato što mi još uvijek imamo sve institucije na tehničkom mandatu, onda dobijamo avi. Kad dobijemo taj avi, to će nama biti najbolja dijagnoza stanja i za politički kriterij, i za ekonomski kriterij, i za usaglašenost legislative sa pravnom stečevinom Europske unije. U Europskoj uniji trenutno imamo predizborni kontekst, oni na proljeće se suočavaju sa izborima za Europski parlament, tako da koliko god mi ovdje bili opsjednuti tim pregovorima o formiranju koalicija na različitim nivoima, se ukazuje na to da se zanemaruje širi kontekst. Ja ne znam da li to prosto zbog neznanja, nepoznavanja situacije šire ili nesposobnosti da se sagleda šira situacija. Ističe nam jedan saziv Europske komisije koji je bio voljen da nam riješi neka pitanja u regionu u Bosni i Hercegovini, a ne znamo kako će izgledati naredno. Vrijeme kada su evropske integracije u pitanju ne ide nama u korist, a mi se s tim vremenom jako puno poigravamo.
Zašto nema odlučnijeg nastupa zvaničnika Evropske unije?
Vidimo tu zapravo i vjerovatno iz toga proizlazi neodlučnost zvaničnika Evropske unije da se svo vrijeme suočava koncept nacionalnog koga protežira i do detalja razrađuje i unapređuje kontekst koji je uspostavio Daytonski mirovni sporazum i procesa evropskih integracija koji vodi ka nečem sasvim drugom, koji vodi ka uređenjima bez diskriminatorskih odredbi i koji treba da vodi vladavini prava, koncept vladavine prava koji je ovdje još uvijek vrlo sporadično primijenjen. Ono što ja mislim da doprinosi na odlučnosti zvančnika Europske unije je činjenica da je došlo vrijeme da se odluče između kriznog menadžmenta i evropskih integracija.
Iako čelnici Evropske unije sazivaju sastanke i ohrabruju balkanske političare da nastave sa reformama, čini se da nema adekvatne podrške da se riješe pitanja koja su balkanske zemlje dovele pred zid, poput kosovskih carina Bosni i Hercegovini i Srbiji, zatim prekida dijaloga Srbije i Kosova, ofanzive HDZ-ovih zastupnika u Evropskom parlamentu zbog ugroženosti Hrvata itd.
Ako je status quo na ovim područjima, ja sam prilično sigurna da će se sve više pojavljivati zamrznuti konflikt, jer ako imamo otvorene procese koji nemaju ishodišta, ako ne znamo šta je više cilj implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma, ako ne znamo šta je cilj ishodište implementacije Ohridskog sporazuma, ako ne znamo šta je cilj pregovora, kako treba da otprilike da izgleda ishodište pregovora između Beograda i Prištine. Tu počinju stvari, se stvaraju optimalni uslovi zamrznutih konflikata. S druge strane, kada su u pitanju odnose na Balkan, Grčke prema Makedoniji, kada su u pitanju odnose Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, Srbiji i tako dalje, mi smo već u ovoj februarskoj strategiji Evropske unije koju je Evropska komisija napisala dobili između ostalog i jednu praktičnu instrukciju da mi moramo pozatvarati sva bilateralna pitanja otvorena da bi se mogli da budemo kredibilni u tom statusu aspiranta, kandidata i nekoga ko pristupa članstvu Evropske unije. To je jedna strana priče. Bojim se da druga strana priče nije tim dokumentom pokrivena, a to je da članice Evropske unije još uvijek nemaju mehanizam, odnosno da Evropska unija nema mehanizma za svoje članice kako bi spriječila konverziju bilateralnih konflikata u multilateralne sporove i konflikte. Tako što bi recimo davno bilo spriječilo Grčku da radi stvari Makedoniji koje radi, tako što bi bilo što bi spriječilo probleme koje je Hrvatska u pristupanju imala od strane Slovenije, Srbija u otvaranju poglavlja 23 i 24 od strane Hrvatske, pa evo i sada kada treba da se konačno usmjeri tu u Bosni i Hercegovini, kada je došlo do nekih prijelomnih situacija koje su zapravo rezultat frikcije, odnosno sukoba mandata i onoga što je tok implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma i stanje koje proizvodi Dejtonski mirovni sporazum sa zahtjevima procesa evropske integracije.
Lejla Ramić-Mesihović, direktorka spoljnopolitičke inicijative Bosne i Hercegovine, u intervju za naš program. Razgovor u cjelini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon kronike zbivanja u Bosni i Hercegovini o problemima penzionera u Srbiji. Naime, žene od 1. januara moraju da rade pola godine duže kako bi stekle starosni uslov za odlazak u penziju, pripremio Zoran Glavunić.
Lara Lebedinski iz Beogradskog instituta ekonomskih nauka kaže za naš program da se takvo rešenje primjenjuje u nekim zemljama Evropske unije.
Jeste opravdano u smislu izjednačavanja prava. Smatralo se da su žene diskriminisane time što su ranije odlazile u penziju i to je dovodilo do toga da su njihove penzije bile manje. Ali, s druge strane, u Srbiji je siromaštvo visoko, pogotovo žene, tako da žene koje su nezaposlene, one duže moraju da čekaju na penziju i onda će to loše odraziti na njihov materijalni status.
Starosna granica za odlazak žena u penziju pomera se za 6 mjeseci na 62 godine i 6 mjeseci života i najmanje 15 godina staža. Propis je koji od 1. januara stupa na snagu u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2015. godine. Planirano je da zaključno sa 2032. godinom, kao danas muškarci, i žene u Srbiji sa 65 godina života stiču pravo na starosnu penziju.
To je jedna nehumana varijanta. Ovo je otprilike jedno produženje koje bi trebalo da utiče na to da što manje radnih mesta imamo, da što više izdrabljujemo ljude koji su na granici svog radnog veka i da jednostavno na taj način oni naprave situaciju u kojoj neki neće ni dočekati penziju.
Kaže Mihajlo Radović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije. Beograđanke sa kojima smo razgovarali različito ocenjuju ove mere. Tamara Pajić i Milica Jovanović nisu zadovoljne.
Užas. Radim već 32 godine i kad sam ja počela radim, žene su odlazile sa 30 godina u penziju, recimo radnog staža, a sad ja kako se približavam sve više i više. Sam mislite koliko je to godina radnog staža sa 65? Sačuje Bože.
Evo ja sam počela radim s 21, morat ću da radim do 65, već imam skoro 30 godina staža, radit ću i imat ću 44 godine staža. Nije normalno.
Dok njihova sugrađanka Maja Petrović smatra da su promjene dobro došle.
Šta ima u tome loše ako mogu da radim, ako želim da radim? Pa je minimalan radni staž i godine starosti će uvijek moći da se ukombinuju. Ako neko radi 40 godina, moći će sa 60 u penziju.
Kako je saopštio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO, za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju 2019. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža i najmanje 57 godina i 8 mjeseci života, a ženama najmanje 38 godina i 6 mjeseci staža i 57 godina života. Lara Lebedinski iz Instituta ekonomskih nauka navodi da osim evropskih trendova, pomeranje penzijske granice u Srbiji ima još jedan razlog.
Da bi se smanjile dotacije iz budžeta, novac koji zaposleni uplaćaju PIO fond, nije dovoljan da se isplate penzije.
Po važećem zakonu u Srbiji pravo na starosnu penziju ostvaruju i svi osiguranici sa 45 godina radnog staža, bez obzira na godine života. Planirana dinamika je da se u 2019. i 2020. starosna granica za žene pomera za 6 mjeseci godišnje, dok će od 2021. to pomeranje biti usporenije, odnosno za 2 mjeseca godišnje dok ne dostigne 65 godina u 2032. U Udruženju sindikata penzionera Srbije ove mere vide kao smanjivanje njihovih prava, pogotovo nakon smanjenja penzija koje je vlast preduzela uz obrazloženje da je država pred bankrotom. Mihajlo Radović iz tog udruženja navodi.
700.000 penzionera je došlo pod udar da nam otmu deo naših penzija od 22-25%. To je negde blizu milijardu evra za 4 godine.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku sa početka 2018. u Srbiji je više od 1,7 miliona penzionera, dok je zaposlenih nešto manje od 2 miliona 577 hiljada. Kako se penzije u najvećoj meri isplaćuju dotacijama iz državne kase, mnogi od penzionera boje se da za njih dolaze teža vremena. Prosečna penzija u Srbiji početkom 2018. bila je oko 196 evra, Nakon nedavnog ukidanja mera za privremeno smanjenje, država je najavila da će biti oko 223 evra, dok je minimalna potrošačka korpa, mesečni trošak za hranu i lične potrepštine za domaćinstvo, 311 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Do kraja emisije možete čuti šta je sa idejom o univerzalnom esperanto jeziku i imali još poklonika. Aranka Laslo, sekretar Subotičkog društva esperantista, upućuje pozdrave na ovom jeziku.
Mi desires saluti ĉiujn aŭskultantojn de la Radio Libera Europo.
Pre toga priča o kumarama ili Didu i Migi tandemu koji je svojom originalnom pojavom privukao pažnju televizijske publike u Crnoj Gori, jer na satiričan način stavljaju pod lupu aktuelnu zbilju i njene fenomene, pripremio Dimitrije Jovićević.
To se skupljalo u nama.
Prvo je što nam kaže Dido, koji zajedno sa Migom kao kumare, kroz posebnu optiku, posmatraju crnogorsku svakodnevicu, obraćajući se prije svega mladima, kojima zamjeraju pasivnost i želju da liče jedni na druge.
I stvarno mi nije jasno gdje su ti mladi ljudi danas, čime se oni bave, što oni rade, gdje provode vrijeme. Danas vam je jedini dokaz da niste plagijator ako niste uspjeli da završite školu.
Ljudi ne razmišljaju o sebi previše, mislim da ovaj narod prije svega slabo individualno svjestan, pa onda nije kolektivno svjestan, onda nije individualno odgovoran i nije kolektivno odgovoran.
Aforistično i sa više ili manje cinizma, bez dlake na jeziku, Dido i Miga progovaraju o predrasudama i stereotipima sredine koja je jednom nogom i dalje u konzervativnom i patrijarhalnom, a drugom pokušava da zakorači u proevropski milje, čiji su atributi moderno i liberalno. Nakon svakog ovakvog džingla, kumare na svojevrstan, posprdan, ali realističan način, kako kažu, žale za prošlim i targetiraju aktuelno vrijeme, u kome je sistem vrijednosti izgubljen i zamijenjen simbolima nevažnog i prolaznog. Demaskiraju mentalitet, razotkrivaju karaktere, ismijavaju nove tranzicione običaje u društvu koje i dalje pati od narcizma i snobizma, viška ponosa i manjka odgovornosti. Ne glume, već samo vjerodostojno ponašaju aktuelnu zbilju i pravila koja važe u njoj. A jedno od njih jeste da se do posla ne dolazi kvalitetom i znanjem, već ličnim vezama i partijskim zaslugama.
Alo, Božu.
E, rekni.
Da mi nema zioga malog i kumaru ubačiti tamo kod vas.
A što ima od škole?
A, nećemo o tome.
A vrijedan i radan je sigurno.
A, Bogu mi tanko.
E, onda je dobar čovjek, a?
Bolji radnik.
Aj, vidjet ćemo da ako govarimo neće.
Mi danas za nekog ko nam nešto učini mimo zakona kažemo da je učinjen čovjek, iako zbog toga što je nama neko učinio ispaštaju vjerojatno desetak drugih, mi ga nazivamo učinjenim čovjekom, tako da je to sve jedna vrsta korupcije koja je duboko ukorijenjena u našem društvu.
Posebno je teško od Crnogorcu prići i ukazati mu na neku manu, pričaju nam Dido i Miga.
Mi smo uspjeli, mi nemamo podijeljenu publiku ni po kom osnovu, ni nacionalno, ni politički, ni...
Oni su se prepoznali u tome, mi samo radimo ono što je realnost. Samo je preslikavamo.
O tome koliko se je suno vratio sistem vrijednosti u kome je novac postao mjerilo svega, najbolje pokazuje slučaj kada brat od brata traži kamatu na zajam. To za još prisutnu plemensku i brastveničku svijest djeluje brutalno.
A da nemaš to, kumar? Zove Miške, brati, da punjika brod.
Alo.
Alo, Snajke.
Reci.
Jel' meno malo brate tu?
Miško.
Molim. Alo, Mikeli.
Pozdravi ga.
Evo te kumara pozdravlja.
Ajde, pričaj, šta ti treba, nema kad.
A treba nam 300 eura da nam pozajmiš.
Imam na 10%.
Na 10%?
A zašto vam treba? A
ništa, nije nikakav posao u pitanju, ali dajemo jednu noć do Budve, da siđem, da se malo puštim.
A to je luksuz, tu ne dajem ispod 20, na nedjeljnom nivou.
Ali mi smo svi daju na 10%, majke mu stavio.
E pa, ti idi puni tuđu guzicu. Vazda si tuđa, nafaka bi, mrš!
Možda će sve to nekome zvučati iskarikirano, ali Dido i Miga smatraju da su uboli u suštinu lažnih neiskrenih odnosa u društvu sa nametnutim obrascima i čvrstim konvencijama, gdje se različitost i dalje teško prašta. Za sam kraj ostavili smo nešto što je samo svojstveno Crnoj Gori. Panika na dvoru.
A panika je na dvoru, bez tebe. Ona puta je panika na dvoru. E, si gleda na televiziju, si joj kako se znoji.
A frke mu je bez tebe, si joj kako bi ja še pobočio. Oni vrat kako mavaš s njim.
A da me hoćeš pušti iz Kumara više, evo istu priču mi pričaš 30 godina. A da me hoćeš pušti, a pušti me više.
Panika na dvoru, fraza je koja se kao mantra ponavlja decenijama, prateći učmalost i nepromjenjivost crnogorske političke scene. Vječito sa ciljem da podgrije tezu kako vlast samo što nije pala, kako su promjene na dohvat ruke. Tako je postala paradigma zaleđenog sistema u kome se ništa ne mijenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije, šta je sa idejom o univerzalnom esperanto jeziku i ima li još poklonika, zabeležila Vesela Laloš.
Mi desires saluti ĉiujn aŭskultantojn de la Radio Libera Europo.
Ovako je naše slušalce pozdravila Aranka Laslo, profesorica Politehničke škole u Subotici i sekretar društva esperantista Tibor Sekelj, koja također u svojoj školi vodi sekciju esperantista i aktivno učestvuje na mnogim svjetskim forumima na esperanto jeziku. Da je komunikacija esperantista na globalnom nivou vrlo bogata, potvrđuje predsjednik Subotičkog udruženja Đorđe Dragojlović.
Ona je u svjetskim razmjerama mnogo življa nego što mi možemo i da zamislimo. Esperantista ima na sve strane. Ima na stotine organizacija, na hiljade stranica na internetu postoji. Postoje radio, postoje TV emisija koji mi ne pratimo ovdje zato što je to negdje u Australiji. O novinama, časopisima da ne priča. Toga isto ima na stotine. Postoje katedre na kojima se predaje esperantus.
Postoji originalna literatura na esperanto jeziku, piše se muzika, postoje i pozorišta, pa i studije na nekoliko univerziteta, navodi Aranka Laslo.
Čak i postoji fakulteti u Poznanu, u Poljskoj, postoje interlingvističke studije koje se održavaju na esperantu, trogodišnje su. U Mađarskoj dosta mladih polaže ispit iz esperanta, jer za fakultetsko obrazovanje potrebno je imati jednu diplomu stranog jezika. Među stranim jezicima je u Mađarskoj priznati esperanto. U Francuskoj nastavnici treba da posjeduju jednu diplomu stranog jezika. I mnogi izaberu tu esperanto baš zbog lakoće učenja.
Razni susreti, konferencije, tribine prilika su da esperantisti praktično primene svoje lingvističko znanje, ali nije neobičajena ni svakodnevna komunikacija na esperanto.
Ja sam sa dvoje svoje dece godinama samo na esperanto komunicirao.
Recimo tu malo vidješ, postoji porodica Čilke, gdje roditeljima je maternji jezik mađarski, ali opet koriste esperanto i naučili su esperantom i decu od malih nogu.
Zanimljiva je činjenica da ne tako mali broj osoba esperanto smatra svojim maternjim jezikom. Oni su rođeni u mešovitim brakovima, čiji su roditelji komunicirali uglavnom na esperantu, te su kao deca prvo progovorili na tom jeziku. Kako ipak ovaj jezik ne posjeduje nacionalnost, komunikacija na njemu stvara osjećaj jednakosti, navodi Aranka Laslo.
To je jedan specifičan svijet. Kad se sretnete sa ljudima sa svih kontinenata, imate taj zajednički jezik i možete komunicirati sa svima. To je jedan poseban doživljaj.
Lako učenje ovog relativno jednostavnog jezika i njegova etnička neutralnost doveli su i do ideje da se esperanto kandiduje za zvaničan jezik Evropske unije.
Svi jezici u Evropskoj uniji su ravnopravni, ali su neki ravnopravniji zato što je iz tehničkih razloga praktičnije da se komunikacija bazira na nekoliko jezika, a ne baš na sve stalno. Bilo je nekoliko ideja, inicijativa da su esperanto lagano uveden kao jezik komunikacije u Evropskoj uniji, međutim nijedna da sada nije imala dovoljno političku podršku.
No i pored očitog entuzijazma i truda onih koji su prihvatili esperanto, za mnoge je on ipak samo još jedna utopija. Možda kao i mnoge druge dobre stvari na planeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Partija Demokratskog progresa negira da je organizator protestnog skupa Pravda za Davida i traži puštanje iz pritvora svog poslanika Draška Stanivukovića. 21 osoba poginula u eksploziji gasa u jednoj zgradi u Rusiji. 6 putnika poginulo u železničkoj nesreći u Danskoj. Rusija omogućila konzularni pristup uhapšenom američkom državljaninu optuženom za špijunažu. Državni sekretar Pompeo traži njegovo oslobađanje. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!